Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-iyul dushanba dasturi. Studiyada men Javda Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi NATO Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natishga tayyorlanar ekan, mahalliy faollar bir fikrda emas.
Bu yerga har qancha askar izofa bo'ladi, bizlarning nafimizga deb.
Bugun Bishkekda Qirg'iziston hukumati bilan imzolangan shartnoma bo'yicha Chexiyaning Legless Trading kompaniyasi Norin daryosining yuqori oqimida 2 ixcham suv elektr stansiyasi barpo etadi.
Vaqtida Rossiya Federatsiyasi bilan shartnoma kelishib tuzilgan. Bu amalga oshmay qoldi, o'sha mahalda kriz mahali bo'lib qolib, keyin buni biz denonsiya qilganmiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Donald Trampning Oq uyga kelganiga 6 oy to'lmoqda. Prezident shu kungacha 20 kishini elchilikka ko'rsatgan va Kongress 6 nafarini tasdiqlagan. O'nlab mamlakatlarga, jumladan Fransiya, Rossiya, Germaniya, Janubiy Koreya va Afg'onistonga elchilar hanuz tayinlanmagan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Yaqinda Kobulga safar qilgan bir guruh amerikalik qonunchilar prezident Trampni zudlik bilan Afg'onistonga doimiy elchi tayinlashga chaqirdi. Davlat kotibi Rex Tillerson darhol Afg'onistonga borsin, urushda g'alaba qilish uchun bomba tashlashning o'zi yetmaydi, deydi respublikachi senator Lindsey Graham.
The focus in the White House has been on military issues, on troop levels, but there's
Oq uyning e'tibori harbiy masalalarda, askarlar sonida, deydi siyosatshunos Michael Kugelman. Vaholanki Afg'onistonda jiddiy siyosiy muammolar bor. Hukumat layoqatsiz. Koalitsion hukumat tepasidagi ikki asosiy shaxs bir-biri bilan kelisha olmaydi. Obama prezidentligi davrida davlat kotibi Kobulga muntazam qatnab, kelishmovchiliklarni hal qilishda vositachilik qilardi. Hozir bunday emas. Elchi tayinlanishi kerak, deydi tahlilchi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Afg'onistonga qachon borishi noma'lum.
The Secretary of State is supposed to be our main link to the world, our top diplomat.
Davlat kotibi, bosh diplomatimiz bizni dunyo bilan bog'lab turadigan shaxs, lekin Tillerson ishini bajara olmayapti. Xorijiy davlatlarga atigi bir necha bor safar qildi. Undan ko'ra mudofa vaziri va boshqa rasmiylarni yaxshiroq tanishadi. Bu achinarli, deydi Kugelman. AQSh bosh diplomati qachon Afg'onistonga boradi degan savolga Davlat departamenti shunday javob berdi. Bu o'lkada Davlat departamentining yuzlab fidokor xodimlari borki, Afg'oniston hech qachon terrorchilar makoniga aylanmaydi. Sindi Sen, Shohruh Hamro, Washington.
Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi NATO Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natishga tayyorlanar ekan, mahalliy faollar bir fikrda emas. Ayrimlar xorijiy askarlar sonini oshirish tinchlikka ko'maklashadi desa, boshqalar mahalliy kuchlarni tarbiyalash, malakalarni oshirish, moliyaviy va harbiy yordamni kuchaytirish zarur deydi. Hukumat NATO yordamini hayotiy deya qayd etadi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Bryusselda AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis bilan muloqotdan keyin bu borada e'lon qilar ekan, qancha askar safarbar etilishi haqida og'iz ochmadi. Afg'oniston mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, NATO kuchlarini oshirish bu vazirlikning 4 yillik loyihasini tatbiq qilishda yordam beradi va hukumat bu harakatni quvvatlaydi. Ayrim qonunchilar nazarida askarlar sonini ko'paytirishdan ko'ra, ekstremistlarni tarbiyalayotgan Pokiston davlatiga bosim o'tkazish zarur. AQSh va NATO ishtirokidagi davlatlar Pokistonga qarshi moliyaviy va iqtisodiy sanksiyalarni joriy etishi lozim, dedi ular. Xorijiy askarlarga sarflanayotgan mablag' afg'on harbiylarga sarflansa yoki havo kuchlarini quvvatlasa, yaxshiroq natija berishi mumkin, dedi deputat Muhammad Nazir Ahmadzay. Qonunchi Zahir Sodot nazarida afg'on harbiylarini quvvatlaydigan har qanday loyiha tinchlik ta'minlanishiga yordam beradi. Sobiq harbiy Abdulmo'min Makrid xorijiy davlatlar berayotgan va'dalarga ishonmaydi. Unga ko'ra ularning so'zi va ishining natijalari bir xil emas.
Ammo bunga bizlar muncha tavaqqumiz bo'lmasa-ki, berga har qancha askar izofa bo'ladi, bizlarni nafimizga deb. Ammo bunga bizlar mutmain emasmiz ki bular bu qismatga qotiyona amal qilsalar. Chun manofiyoyi o'sha ta'vil muddatiki o'zlariga bor, o'zlar barobar qudratoy raqib farmantaqayi va farmantaqayi va u meni fikrimcha ko'proq o'z manofiylari uchun.
Suhbatdosh afg'on harbiylarining oyoqqa tura olmaganiga harbiy tizimdagi muammolar va korrupsiyani sababchi deb biladi. Afg'on harbiylari o'z ishida mustaqil emas, dedi Makrid. Toliblar chet ellik askarlar soni oshirilishiga qarshilik bildirar ekan, Afg'oniston Islomiy partiyasi rahbari Gulbiddin Hikmatyor ham bu borada fikr bildirdi.
Afg'oniston natana halali mushkilati moniz, balki mushkilatlar beshtar. Bo'yicha ijod hassosiyat tomir.
Xorijiy askarlar sonini oshirish muammoning yechimi emas. Bu ayni holda ziddiyatlarni kuchaytiradi. 160 ming xorijiy askar jangga yakun yasay olmagan ekan, bu safarga juda oz askarlarni jo'natish vaziyatga ta'sir qilmaydi. Ham siyosiy, ham harbiy strategiya qayta ko'rib chiqilishi zarur. Jangning 17 yildan beri davom etayotgani, olib borilayotgan siyosat muvaffaqiyatsiz ekanini bildiradi, dedi Hikmatyor.
سیاست‌های نظامی دولت هم ناکام بوده و نیروهای خارجی هم.
متخصصان دیده که افغانستان دگی 16 یلیک اروش ناتو و AQSh اچون کتا تجربه بولشی کرد. هم ناتو هم دونالد ترامپ رهبر لگی دگی امریکا یعنی استراتیجی است اولدن که خطالرنه قلمس لگی لازم. افغانستان معماسنه حربی یول بلن حل خلش ممکن ایمس دیده ایرملر. چونکه اکسترمیستلرنه قطار دولتر حمایه قلده. Taraflar siyosiy jihatdan kelishmagunga qadar urush davom etaveradi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bugun Bishkekda Qirg'iziston hukumati bilan imzolangan shartnoma bo'yicha Chexiyaning Legless Trading kompaniyasi Norin daryosining yuqori oqimida 2 ixcham suv elektr stansiyasi barpo etadi. Sarmoyador bunga 230 million AQSh dollari sarflaydi. Jami yuqori Norin stansiyalari shalolasiga 500 million dollar jalb qilinishi aytilmoqda. Rasmiy Bishkek Yevropadan yirik xususiy sarmoyalar kira boshlashini istiqbolli ko'rinish sifatida baholamoqda. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Shartnomaga ko'ra, dastavval Chex kompaniyasi Norin daryosida Akbula va Norin 1 elektr stansiyasini quradi. Amalga oshirilgan ishlar tahlil qilingach, yana 2 stansiya qurilishi boshlanadi. Avvaliga yuqori norin geslar sharolasini qurish bo'yicha Rossiya kompaniyalari bilan kelishilgan edi. Keyinroq rus tomoni ushbu loyihadan voz kechgandi. Qirg'iziston parlamentining deputati Anvar Ortiqov gapiradi.
Vaqtida Rossiya Federatsiyasida shunaqa kelishim buzilgan. Bu amalga oshmay qoldi. O'sha mahalda kriz mahali bo'lib qolib. Keyin buni biz denonsiya qilganmiz. Norin xaskadini potensial mumkinchiligi 150 milliard kilovatt. Energiya o'sha bo'ladi. Bugungi kunda biz bo'lgani 15 milliard 10% foydalanyapti degan gapdi. Hozir mana yaqinda o'zlari xabarlar bor. Tojikistonda uchrashuv bo'ldi hukumat boshchilari. Kasarning degan loyiha bo'yicha. Bu loyiha bo'yicha bizdan Tojikiston orqali Afg'oniston, Pokistonga elektr energiya sotib oladi. Uni narxi 5-6 so'm atrofida bo'ladi. Bu kelajakda agar yangi geslarni quriladigan bo'lsak, Qirg'izistonga eng ko'p foyda olib keladigan bir sohaga aylanishi gidroenergetika. Chexiya bo'yicha degan bo'lsak, Chexiya energetika bo'yicha ilg'or mamlakatlar qatoriga kiradi. Texnologiyalar bo'yicha, ishonchli taraflar bo'yicha foydali kelishim bu.
Mana endi birinchi bosqichida 230 million sarf qilar ekan, Oqbulak gesi bilan Norin bir gesini barpo etishga. Keyinchalik deydi, shu bir analiz qilib chiqamiz va shu analizga qarab turib, ya'ni ikki gesni barpo etishimiz mumkin deydi. Xo'p, mana ikkita gesni avvalroq, keyin yana ikkita gesni qurishga Chexiya tomoni harakat qilyapti deylik. Endi ixcham geslarda mana Qirg'izistonda qanday kelajagi bor, istiqboli bor? Aytib o'tdingiz, mana ulkan imkoniyatlar bor Norinda, shu faqat 10%ni foydalanyapmiz deb. Endi bundan chiqdi, nafaqat katta geslar, balki Qirg'iziston shunaqa ixcham geslarga ham ulg'u bersa bo'lar ekanda.
Shunaqa geslarni ham qursa bo'ladi, lekin buni menimcha xususiy kapital orqali qurishtirib bo'ladi.
Bugun prezident Atambayev ham o'sha bitimda shartnomani imzolash paytida shunga urg'u berdilarki, mana Yevropani ilg'or xususiy kompaniyalardan biri bilan biz shartnoma imzolashimiz boshqa investorlarga o'ziga xos imlo signal bo'ladi. Kutamizki, yana boshqa mamlakatlardan ham bizga shu Qirg'izistonda imkoniyatlarni foydalanishga investitsiyalar, sarmoyalar kela boshlaydi. Bu o'ziga xos haligi birinchi qaldirg'och degandek gap qildida.
Albatta, to'g'ri gap aytilgan. Mumkinchiliklar juda katta. Norin qasqadida boshqa davlatlarda mumkinchiliklar bor. Nomi chiqqan kompaniya kelib ishlay boshlasa, buni ko'rganlar boshqalar ham kelishi mumkin. Men o'ylayman, agar ishda getib qurib olsak, sotila boshlagandan keyin uning tushgan foydasiga tez orada rivojlanib ketishi mumkinda. Energetika hisobidan davlat boyishi mumkin, yaxshi boyishi mumkin. Sovet davrida tuzilgan loyihalar bo'yicha Norin qasqadida 80 yaqin GES to'g'risida gap ketgan. Ajabana 150 milliard so'mga potensial bor qasqadida.
Demak, bundan xulosa qilsak, quraman degan sarmoyadorlar bo'lsa, hali ish juda ko'p.
Albatta, albatta, Norin daryosi oqib tursa, quraman deganlarga hali ish ko'p bor. Uzoq yillargacha ish topiladi.
Rasmiy xabarga ko'ra, Qirg'iziston hukumatida 2020 yil oxirigacha o'lkada 10 ta ixcham suv elektr stansiyasini qurish va ishga tushirishni rejalashtirgan. Bu o'rinda Bishkek asosan xorij sarmoyalariga umid qiladi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Oregon shtatining Portland shahri Amerikadagi eng ildamlab borayotgan shahar sifatida e'tiborga olinadi. Lekin ko'p millatli joy emas. 2017-yildagi bir qotillik ko'zga ko'rinmaydigan, lekin chuqur ildiz otgan illat bo'lmish irqchilikni qo'zg'atib yubordi. Oregonda muhojirlar tinchini yo'qotdi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Portland shahri azaldan irqchilik o'chog'i. Shahar kayfiyati g'ayritabiiy. May oyida bu yerda ikki erkakni jamoat transportida oq tanli millatchi odam pichoqlab o'ldirgan. Ular o'smir qizlarni himoya qilgani aytiladi. Qizlardan biri hijobda bo'lgan. Irqchilik bilan bog'liq jinoyatlar nisbatan kam bo'lsa-da, Portlandda soni ortib borayotgan muhojirlar bu joyni diskriminatsiya markazi deb biladi. Afrika uyi deb tanilgan maskan oldidan o'tish xavfli. Kimdir sizga tuxum otadimi, haqoratlab qoladimi, bilib bo'lmaydi, deydi Jimet Dogo. Jimet Dogo arab va afrikalik, Chad mamlakatidan. U Afrika uyida muhojir va qochoqlar jamiyati direktori. Oregonda 20 yilcha yashab qo'ygan. Hozir ham irqchilik har qadamda mavjud ekanini, yaqinda restoranga 3 bolasi bilan borganda o'zi guvoh bo'lganini aytadi. Ovqatlanib o'tirgandik. 70-larga borib qolgan oq tanli yonimizga kelib, bilasizmi, qora tanlilarning nimasi qiziq? Qoralar tirjayganda oq narsa ko'zga tashlanadi, dedi-yu ketdi, deydi Jimet. Jinoyatshunos Randi Blazak Portlandda oq tanlilar kamaygan bo'lsa-da, irqchilik hamon hukmron deydi. Sekin-asta bitayotgan yarani tirnab qonatishday gap bu. Yaqindagi hodisalar aynan shunga misol. Navbatdagi noxushliklar doimiy og'riq, alamni eslatib yubordi, deydi Randi Blazak. Francisco Aguirre, salvadorlik muhojir, 21 yildan beri Portlandda yashaydi. Uning aytishicha, Portland ko'p millatli shaharga aylanib boryapti. Irqchilik kamayganday, lekin yo'qolgani yo'q. Avtobus metrolarda yursangiz, odamlarning g'alati qarash qilayotganini his qilasiz. Chunki bu yerda latinolar ko'p bo'lmagan. Portlandga endi kelganimda latinolardan ko'ra oq tanlilar ko'p edi. Keyinchalik kamaydi. Lekin irqchilik yashirin davom etaverdi. Yo'qolmadi, deydi Francisco Aguirre. May oyidagi pichoqlashuvdan so'ng Portlanddagi mitinglar shahar aholisini irqchilikka befarq bo'lmaslikka undadi. Lekin yechim topishga xalqning boshi birikmadi. Irqchilik shu qadar chuqurki, hatto uni ilg'amaymiz. Boshqalarni kamsitayotganimizni his etmaymiz va holanki u har yerda namoyon, deydi portlandlik Lesli Harper. Yana bir portlandlik Debbie Sluder prezident Tramp tarafdorlaridan. Muammo haqida kam gapiramiz, deydi u. Achinarli albatta, shu paytgacha bilinmasdi-yu, lekin hozir butun mamlakatda shu manzara. Biz esa birlashib, bir yoqadan bosh chiqarib yashashni istaymiz, deydi Sluder. Farog'at Eshbekova, Washington.
Oxirgi statistika ma'lumoti e'lon qilindi. Amerikaning aholisi keksayib bormoqda, ammo milliy tarkibi borgan sayin boyiyapti. Bu o'zgarishni ayniqsa Texasning Houston shahrida yaqqol sezasiz. Shaharda ozchilik elatlar ko'payib, butun mamlakatdagi demografik o'zgarishlarni aks ettiradi. Mavzuni Washingtondan men Nasiba Tohir davom ettiraman. Houstonda bir paytlar asosan oqlar va ispanzabonlar yashar edi. Bugun Qo'shma Shtatlarning milliy jihatdan eng boy shahri degan nomi bor. Bir zamonlar konservativ sanalgan Houston ahli bugundan mamnun.
O'zim oqman, erim ispanzabon. Mitti, ko'rkam metis bolalarim bor. Bunaqalar juda ko'p atrofda. Hammaga joy yetadi. Uyimiz shu.
2016-yilgi saylovdan keyin Houstonning demokrat meri emigrantlar va qochqinlar uchun shahar eshiklari ochiq ekanini aytdi. Ruhoniy Lisiya toylik muhojirlar oilasidan 7 yoshida Houstonga kelgan. Atrofida aholisi asosan xristian konservativ shtatlar bo'lgan Houston oxirgi yillarda juda mehmondo'st shaharga aylandi, deydi u.
The Bible talks about welcoming immigrants.
Injilda muhojir va qochqinlarga xayr-saxovat ko'rsatish, mehrli bo'lish haqida aytilgan. Houstonliklarning tabiatiga xos bu. Texasning boshqa shaharlariga qaraganda milliy jihatdan boy ekanimiz sababli ham sabrliroq va mehmondo'stroqmiz.
So'nggi statistika ma'lumotiga ko'ra, mamlakat bo'ylab oqlar keksayib boryapti. Houstonning Harris tumani bir misol.
63-year-old Anglos are not going to be making a whole lot more babies.
Yoshi 60dan o'tgan oqlar farzand ko'rishi gumon axir. Bir masala aniq, Amerikaning shaharlari, shtatlari borgan sari afroamerikalik, osiyolik, latino bo'lib borishni hech kim to'xtata olmaydi. Oqlar esa kamayib boraveradi. Tabiiy jarayon.
Nothing in the world can stop that.
Olim Steven Kleinbergning aytishicha, demografik o'zgarishdan keksa oqlarga qiyin. Oliy ma'lumoti yo'q, ish joylarini quldan boy bergan qatlam bu.
Every community is fighting for
O'rta sinf va kam ta'minlangan sinf safi kengayib boryapti. Houston va Amerikaning boshqa shaharlari uchun muammo bo'lib qolayotgan masala.
Houston and America in the 21st century.
Houstonlik yoshlar nima deydi?
People here are used to seeing all kinds of variations and diversity.
Shaharda har xil illatlar bor, o'rganib qolganmiz. Ammo Texasning kichikroq shaharlariga borib qolsam, diskriminatsiyaga yuzlashaman. U yerlarda xilma-xillik yo'q hisob.
Aynan Houstonda ispanzabonlar ko'p. Bir jamoa bo'lib yashaymiz.
Houstonning Harris tumanida bir yilda ispanzabon va qoralar boshqa barcha hududlar bilan qiyoslaganda keskin ko'paygan. Ramon Taylor, Nasiba Tohir.
Amerikada ishlash huquqini beruvchi H1B vizalari yuqori malakali mutaxassislarni xorijdan jalb qilish uchun yaratilgan edi. Ayniqsa yuqori texnologiyalar sohasida. Kaliforniya shtatidagi Silikon vodiysi ana shu soha markazi bo'lib, H1B dasturidan katta foyda ko'rgan. Biroq Tramp ma'muriyati dastur qayta ko'rib chiqilishini bildirmoqda. O'zgarishlar Silikon vodiysiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Amerika ovozi yaqinda u yerda muxbirlik punktini ochdi. Google va Facebook kabi yirik internet kompaniyalari hamda ko'plab startaplar Kaliforniyada joylashgan. U yerda ishlovchi informatsion texnologiya mutaxassislarining bir qismi xorijdan kelgan. H1B vizasi yordamida Xitoy, Hindiston, Eron va boshqa mamlakatlar fuqarolari Amerikada ishlash va yashash huquqiga ega. Biroq yil boshida prezident Donald Trump imzolagan farmonga muvofiq xorijliklarni ishga yollashga imkon beruvchi bu dastur qayta ko'rib chiqiladi. Silikon vodiysi manfaatlarini Kongressda himoya qiluvchi demokrat qonunchi Ro Xannaning aytishicha, muhojir jamoalarning soha taraqqiyotiga hissasi ulkandir.
We want to be challenged. People from different cultures come, they challenge, they see things differently.
Bizga o'zgarishlar kerak. Turli madaniyat vakillari bu yerga kelib, o'zi bilan yangicha g'oyalar olib keladi. Ishga yangicha ijodiy yondashadi. Bu esa novatorlikka yetaklaydi. Tadbirkor insonlarning bu yerda qolishini, kompaniyalarni Hindiston, Braziliya va Xitoyda emas, bizda yaratishini xohlaymiz. Turli sohalardagi iste'dodlarning Amerikada ishlashini istaymiz, deydi Hanna. Ma'lumotlarga qaraganda, ayni damda Amerikada 650 ming xorijlikda ishchi vizasi bor. Bunday vizalarning aksariyatini yuqori texnologiyali kompaniyalarga berishadi. Norman Matlov dasturni 25 yildan beri kuzatib boradi. H1B dasturidan maqsad arzon ishchi kuchini yollash. U orqali kelgan mutaxassis uni yollagan kompaniyadan keta olmaydi va ish beruvchi bu holatdan o'z foydasiga foydalanishi mumkin. Shu tomondan dasturni adolatli deb bo'lmaydi, deydi u. Bundan tashqari, deydi Matlov, dastur o'xshash malakaga ega amerikaliklarni ishsiz qoldiradi. Tadbirkor Kamron Ilohiyon AQShga 18 yoshida Erondan ko'chib kelgan. Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar boshqa davlatlardan iste'dodli kadrlarni taklif qilishda davom etishi, ularning Amerikada qolishiga imkoniyat yaratishi kerak.
The way you see many people from different countries with different religions,
turli mamlakatlardan turli din, turli elat vakillari kelib, Silikon vodiysida birgalikda ishlashadi. Bu kelajakda insoniyat taraqqiyoti uchun ajoyib andazadir, deydi u. Tramp ma'muriyati rejalayotgan o'zgarishlarga ko'ra, H1B vizalariga faqat yuqori malakali kadrlar da'vo qilishi mumkin bo'ladi. Amerikalik mutaxassislar bundan zarar ko'rmasligi kerak. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizda internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Oh, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Listen, Lord, if you want to know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world just for some, but for everyone, everyone, what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world just for some, but for is love, sweet.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.